ବରଗପ୍ସ ରାଦିଓ ଧାବି ସୁପ୍ରଭା მოგესალმებით. დღეს 19 მაისი აკვირა. თბილისის დროით 19:00-ზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. ვისაუბრებთ საქართველოში ჰომოფობიის გამოვლინებაზე და შევეცდებით გავარკვეთ, ვინ დაიშება 17 მაისის ძალადობისთვის.
ეს იყო ერის დაკვეთა, დღესაც ხდებოდა. საჭირო რომ იყოს, რამოდენიმე მილიონის გამოვიდოდით.
სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს სასწრაფო ზომები, თორემ ჩვენ მივიღეთ ძალიან სავალალოს შედეგს. თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ.
ჰომოფობიის პრობლემას ეხება დღეს აჭარიდან რეპორტაჟიც.
ქობულის ახალგაზრდობა მეწინააღმდეგეები თბილისში გამართულ გეიმ აღლუმს და ადგინა, რომ ეს იყოს სასიხარულო პიკ, ეს არის ავადმყოფობა და დაიმალოს უნდა ხალხის მიერ.
ეკონომიკურ პროგრამაში საუბარი შეეხება საქართველოს ეკონომიკური პოლიტიკის ახალ გამოწვევებს.
ჩვენი მთავარი გამოწვევა აქ არის, რომ ერთის მხრივ დავაკმაყოფილოთ ევროკავშირის მოთხოვნები იმისთვის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე იმას მივახციოთ, რაც გვინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ისე გავაკეთოთ, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს და ეკონომიკის განვითარებას ხელი არ შეეშალოს.
შემთხვევით უცხოეთის პრესის მიმოხილვას და სპორტულ პროგრამას. გადაცემის ბოლოს კავკასიურ გზაჯვარედინთან მიგიძროთ. დღეს მოისმენთ რუსულ-ნოვან დისკუსიას სამოქალაქო ავიაციაზე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში.
Грузии 2 пассажирских перевозчика. Часть рынка это около 16% принадлежит грузинским авиакомпаниям.
У нас есть только одна государственная компания, Азал называется, которая после распада Советского Союза откололась от Аэрофлота.
Так как авиакомпания Армавия уже вышла из рынка, да, пассажироперевозками армянские компании не занимаются. Но грузовыми перевозками занимаются довольно регулярно и довольно плотно.
გადაცემას მარიამ ჯეურელი უძღვება. თბილისში 17 მაის ჰომოფობიის საწინააღმდეგო დაგეგმილი აქციის ჩაშლის და მის მონაწილეებზე განხორციელებული ძალადობის შემდეგ საზოგადოებაში ერთი მთავარი შეკითხვა ისმის: ვინ აგებს პასუხს მომხდარზე? მომხდარი ერთხმა დაგმეს ქვეყნის უმაღლესი რანგის ოფიციალურმა პირებმა, სახალხო დამცველმა, სამოქალაქო საზოგადოებამ. თუმცა ვინ უნდა დაესაჯოს ძალადობისთვის, ვის უნდა მოეთხოვოს პასუხი? ჯერ გაურკვეველია დამნაშავეების გამოვლენა და დაშა იყო სახელმწიფო კანცელარიასთან 18 მაისს გამართული აქციის მონაწილეების მოთხოვნაც. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა.
ძალადობის წინააღმდეგ აქცია სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებმა სოციალურ ქსელ Facebook-ში დაგეგმეს და დღის 3 საათისთვის სახელმწიფო კანცელარიის შენობის წინ შეიკრიბნენ. თუმცა მათ იქ მისულ ეგრეწოდებულმა კონტრდემონსტრანტებმა დაასწრეს იმ ადამიანებმა, ვინც 17 მაისს უძნეობის პროპაგანდას აპროტესტებდნენ. განსხვავება რაოდენობაში იყო, ამჯერად იქ ბევრი ადამიანი არ მისულა. მათ და ძალადობის წინააღმდეგ შეკრებილ ადამიანებს აქაც პოლიციის კორდონი ყოფდა. დროდადრო გაისმოდა შეძახილები ძირს ჰომოსექსუალები: საქართველო, საქართველო. მეორე მხარეს აქცია შეძახილების გარეშე მიმდინარეობდა. აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორის, სანდრო ლომინაშვილის თქმით, დღეს მათი მთავარი ადრესატი სახელმწიფოა. გუშინ მომხდარ ამბავში მთავარი დამნაშავე კი ეკლესია.
სახელმწიფომ აუცილებლად უნდა მიიღოს სასწრაფო ზომები, თორემ ჩვენ მივიღეთ ძალიან სავალალოს შედეგს. ჩვენ გუშინ ღამე ვნახეთ, რომ თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო, რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება, არ ბევდნენ. აი ეს მიიღებს შეუქცევად ხასიათს. კონკრეტულ შემთხვევაში დამნაშავე არის ეკლესია, რომელმაც წააქეზა, უბიძგა და თვითონ იყო მოძალადე. სახელმწიფო კი არის დამნაშავე, რომელიც ამ დანაშაულს არ ხკვეც.
აქციის სხვა მონაწილეებიც თანხმდებიან აზრზე, რომ დაპირებების მიუხედავად 17 მაისს ჰომოფობიის საწინააღმდეგო აქციაზე სახელმწიფომ ბოლომდე ვერ შეძლო ადამიანთა მცირე ჯგუფის უსაფრთხოების დაცვა. მართალია, ცალკეულმა პოლიციელებმა საკუთარი სიცოცხლის რისკის ფასად შეძლეს ადამიანების გადარჩენა, თუმცა ზოგადად უსაფრთხოების ოპერაცია არასწორად იყო დაგეგმილი. ასე ფიქრობს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის წარმომადგენელი ვახუშტი მენაბდე, რომელიც რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, თუ რა არის ის მოთხოვნები, რითიც საზოგადოებამ სახელმწიფოს უნდა მიმართოს.
დაგეგმის ოპერაცია, ვინც ჩააგდო, მათი პასუხისგებლობა დისციპლინური და მეორე კონკრეტული პირების სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა, ვინც ძალადობდა. ეს ჩანს კადრებში და მათ შორის ესენი არიან სასულიერო.
პოლიციის კორდონის მეორე მხარეს მდგარი ადამიანები კი მათივე თქმით აპროტესტებდნენ იგივეს, რასაც 17 მაისს. მათ შორის იყო ეროვნული ფრონტის წარმომადგენელი გიორგი ბაქრაძეც.
მოუძით რომ საერთოდ ჰომოსექსუალური პროპაგანდა, გარყვნების პროპაგანდა ჩვენ ვეწინააღმდეგოთ. ჩვენ გმოვთ ძალადობას, გააჩნია საიდან იყო პროვოცირებული ძალადობა. ჩვენ ვფიქრობთ რომ თავად იქ თამხრიდან აქციონერებიდან იყო პროვოცირებული და იმ ძალების მხრიდან ის აგეგმა. ანუ ვიცოდნენ რომ ქართული ხალხი არ დაუშვებდა თავარ მოედანზე ქალაქის ასეთი ფლეშმობის ჩატარებას და სხვათან ჩვენ არ ვეწინააღმდეგოთ შეუძლიათ ქალაქგარეთ ისე როგორ ადგილიც არის პრობლემა და ის რომ ქალაქის ცენტრში სადაც გუშინ წინ დახოცილ ჯარისკაცები გადმოასვენეს, იქ არ უნდა ჩაეტარებინათ ეს უბრალოდ ჩვენ რელიგიურ გზნობებზე და ჩვენ ეროვნულ გზნობებზე მანიპულირება.
ვინაგებს პასუხს მომხდარზე ჯერჯერობით ნათელი არ არის. ერთადერთი ინფორმაცია, რასაც შინაგანსაკუთრებულ სამინისტრო ავრცელებს, არის ის, რომ განვითარებული მოვლენების თაობაზე გამოძიება უკვე დაიწყო. როგორც სისხლის სამართლის, ისე ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტებზე კონკრეტული პირების მიმართ საქმე უკვე აღძრულია. საპატრიარქო რომ მომხდარზე პასუხისმგებლობას არ გრძნობს, ამას მეუფე იაკობის 17 მაისის გამოსვლას მოწმობს.
დღეს გამოდიან ეს ვაჟბატონები და რაღაც ჩვენზე ლაპარაკობენ, რაღაცა ცოტა ჭკვიანად იყვნენ და იმ ხალხი არ შევეშალოთ, ვინც პასუხს არ მოთხოვს. პარპაშის დრო უნდა დამთავრდეს. მაგათი პარპაშის დრო. ჩვენ ვერანაირ უცხოეთი ვერ გვაიძულებს, რომ მაგათ დავემონოთ და ეხა მაგათ ასეთ რაღაცებს უყუროთ ხან. რას უშვებოდნენ? სიხეებში აუპატიურებდნენ და ვიზე გამოდიან. დღეს ვიზე ამბობენ, რომ მოძალადეები ვარ. ბიზნესებს ართმევდნენ, კანონს ყოველდღე ცვლიდნენ. ცოტა ვაჟკაცურად დახვედრათ უნდა დახვდებით ჩვენ ვაჟკაცურად. არავის არ ვემუქრებით, ნაჭკვიანად იყონ მართლაც. ერთხელაც იქნება ერი არაპატიებს. ეს იყო ერის დაკვეთა. დღესაც ხდებოდა. საჭირო რომ იყოს, რამოდენიმე მილიონიც გამოვიდოდით.
17 მაისს მომხდარ ძალადობას ქვეყნის პირველი პირებიც გამოეხმაურნენ. პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის თქმით, უმაღლესი პასუხისმგებლობა მთავრობას ეკისრება, რომელიც მომხდარს არ უნდა გაემიჯნოს. პრემიერი ივანიშვილი კი მის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ ძალადობის დისკრიმინაციისა და სხვათა უფლებების შეზღუდვა არ იქნება დაშვებული და ნებისმიერი ასეთი ქმედების ჩამდენი კანონის მიხედვით დაიჯება. 17 მაისის აქციის დაშლას საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის გამოეხმაურა. ორგანიზაციის ევროპისა და ცენტრალური აზიის პროგრამის დირექტორის ჯონ დალჰუისენის თქმით, პოლიციამ არაეფექტური რეაგირება მოახდინა ორგანიზებულ და ძალადობრივ ჰომოფობიურ აქციაზე. მისივე თქმით, საქართველოს ხელისუფლებას კიდევ გრძელი გზა აქვს გასავლელი ქვეყანაში ტოლერანტობის ხელშესაწყობად და LGBT ადამიანებისა და მათი უფლებების დასაცავად. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
სიძულვილისგან თავისუფალი ზონა. ამ სახელწოდების ფოტო გამოფენა 17 მაისს ბათუმში გაიხსნა. ჩვენ უკვე კარგად ვიცით, რომ 17 მაისი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის საერთაშორისო დღეა. გამოფენაც ამ დღეს მიეძღვნა. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც მოგვაწოდა ბათუმში ჩვენმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა ნატა იმედაიშვილმა.
მოსაწვევზე, რომელიც ორგანიზაცია ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერმა ჯგუფმა არამარტო სოციალური ქსელით, არამედ პირადადაც გაავრცელა, წერია, რომ გამოფენაზე ნახავთ Stray Cat-ის მიერ მომზადებულ სხეულზე ტატუს ფორმით გამოსახულ ანტიჰომოფობიური სლოგანების ფოტოების სესიას. ფოტოებს რამდენიმე ავტორი ხავს. დეპერსონალიზირებული ჯგუფური და იმავდროულად ფრაგმენტირებული პროტესტი ერთგვარი ირონიით ასახავს იმ რეალობას, რომელშიც ჩვენი საზოგადოება იმყოფება. პერსონალური ფუნტისა და ჯგუფური პროტესტის მიჯნაზე. იარლიყი ტანსაცმისთვისაა და არა ადამიანებისთვის, იფიქრე ჩარჩოების გარეშე. ეს წარწერები სხეულზე ტატუს ფორმით ჰქონდათ ამოტვიფრული ახალგაზრდებს, ხოლო მათ ფოტოები რამდენიმე ავტორმა გადაუღო. ეს ფოტოები კი ბათუმის პრესკაფეში 17 მაისს გამოფინეს, ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღესთან დაკავშირებით. მაგრამ როგორც ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ასლან ჭანიძე მოგვიანებით შენიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზატორებმა იზრუნეს ბევრი მიეწვიეთ ამ ფოტო გამოფენაზე, ინტერესი მაინც ძალიან დაბალი იყო. ფოტო გამოფენაზე ძალიან ცოტა ადამიანი მივიდა.
არის სხვადასხვა ფოტოგრაფების მიერ გადაღებული და ძალადობის საწინააღმდეგო ფოტოები, ანუ მათი პერფორმანსაც შეიძლება ჩაითვალოს ეს, ერთდროულად არ არის დათვალიერებელი. შეიძლება, ну, არ ვიცი, შეიძლება სხვადასხვა გარემოებით გამოწვეული იყოს, შეიძლება ვიღაცას არ სურს, ვიღაცა თulis, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი.
ეს ერთადერთი ღონისძიება იყო ბათუმში, რომელიც 17 მაისს ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ დღესთან დაკავშირებით გაიმართა. მაგრამ ამ დღის აღნიშვნის მოწინააღმდეგეებმა აქცია ქობულეთში ზუსტად იმ დროს დაგეგმეს, როცა თბილისში რუსთაველზე აქცია უნდა გამართულიყო. საქართველო ვაჟკაცების ქვეყანა, ჩვენ ვიცავთ ჩვენ სარწმუნოებას. ამ შინაარსის პლაკატებით გამოვიდნენ ქობულეთში ახალგაზრდები გამგეობის შენობის წინ და რამდენიმე წუთით ქუჩაც კი გადაკეტეს. ისინი მიიჩნევენ, რომ ჰომოფობიის და ტრანსფობიის დღე საქართველოში არ უნდა აღინიშნებოდეს. აქცია ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის ახალგაზრდული წარმომადგენლების ორგანიზებით გაიმართა.
ქობულეთის ახალგაზრდობა ვეწინააღმდეგები თბილისში გამართულ გეიმ აღლუმს და ადგინა, რომ ეს იყოს სასიხარულო, პირიქით ეს არის ავადმყოფობა და დაიმალოს უნდა ხალხის მიერ და არავინ ყველა უნდა გამოვიდეს და წინააღმდეგი უნდა იყოს ამის.
ქართველი კაცისთვის, საერთოდ საქართველოსთვის მიუღებელია ჯერჯერობით და იმედი მაქვს, რომ მომავალშიც მიუღებელი იქნება ის, რომ ჩატარდეს გეი პარადები. არავის არცად არ მივზდევთ პირად ცხოვრებაში არ ვერევით, მაგრამ არა, აუცილებელი აღლუმების ჩატარება და რაღაც ეს საქვეყნოდ და აშკარაოდ გამოტანა.
17 მაისი ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ საერთაშორისო დღე ბათუმში არ აღუნიშნავთ არასამთავრობო ორგანიზაციებსაც. თუმცა ორგანიზაცია სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნათია აფხაზავა ამბობს, რომ ბათუმში აქციასაც დაგეგმავენ იმისათვის, რომ საზოგადოებას უთხრან სიმართლე.
ეს კიდევ იმას მიუთითებს, რომ არამც საზოგადოება, სახელმწიფოც არ არის მზად იმისთვის, რომ ორი პარალელურ რეჟიმში ერთდროულად საკითხზე, ну, სხვადასხვა საკითხზე, მაგრამ ერთმანეთს საწინააღმდეგო საკითხზე ჩატარების აქციის ჩატარება ვერ განახორციელა ვერც ერთმა. ანუ განახორციელას, მაგრამ ეს გადაიზარდა ძალადობაში. ეს იმას მიუთითებს შემი აზრით, რომ და შემდგომი ამის გამოხმარება ეს მიუთითებს, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ არ გვაგააზრებული ეს ღირებულებები, რომელიც უნდა არსებობდეს ჩვენ საზოგადოებაში და ის, რომ ძალადობა განახორციელოს საკუთარი მოქალაქის, ნუ თუ საკუთარი მოქალაქეც არ იყოს, ეს არის დანაშაული და ეს არის არაღირებული მიდგომა მოქალაქისადმი.
მოქალაქე ლაშა ფალავანდიშვილი აქციაზე, რომელსაც გამოხატავენ პროტესტ ძალადობის წინააღმდეგ, აუცილებლად მივა. ის ფიქრობს, რომ 90-იანი წლებიდან საქართველოში განათლების სიმწირია.
ამას არანაირი კავშირი არ ქონდა არც ქართველობასთან, პროპაგანდისტულ გაგებასთან, ნუ რელიგიასთან ხო საერთოდ კავშირში არ იყო და შესაბამისად, ნუ ჰუმანიზმის არაფერი არც ხი ამას სამწუხარო. მაგრამ რაღაც კონკრეტული ჯგუფი, მრავალრიცხოვანი ჯგუფი ამას გვასაღებს, როგორც ერთგვარ საქართველოს გამარჯვებას, ვერ პირიქით. ეს არის ერთი, რომ კიდევ ერთხელ ვაწამეთ ჩემი აზრით ქრისტე და ყოველდღიურად ვაწამებთ და მეორე, რომ ვასამარებთ ჩვენ მეოთხე საუკუნიდან მოყოლებულ ქრისტიანულ ფილოსოფიას, რომელიც პირველში ჰუმანიზმს ქადაგებს და თავისუფლებას და არა ჯურებით ცემას ან მithumetes მოგლების ხელგანი სულეთ ამაზე. ეს გუშინ არ დაწყებულა. მოსა ხანგრძლივი პროცესი საბჭოთა ეპოქაშიც იყო დარწმუნებული ვარ, მაგრამ აი ახლა ეს გასკდა.
რეჟისორი გიორგი ქათამაძე ფიქრობს, რომ ის ძალადობის მსხვერპლი გახდა მას შემდეგ, რაც 17 მაისს ტელეეთერით ნახა ის, რაც ხდებოდა საქართველოს დედაქალაქში.
ჩვენმა სახელმწიფომ კიდე ერთხელ აჩვენა, რომ ეს არა სახელმწიფო, ეს არა რაღაც იმპოტენტი ორგანიზაცია. ვერ დაიწყო ვერანაირად მშვიდობიანი მომიტინგეები და თავი ჩაიგდო საშინაო მდგომარეობაში, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ დღეს მას უკვე უწევს რაღაც ორმაგი პრესის ქვეშ ყოფნა.
პრესკაფეში ფოტოგამოფენა სიძულვილისგან თავისუფალი ზონა ზუსტად ერთი კვირა გაგრძელდება. ფოტოგამოფენის ორგანიზატორის იმედი აქვს, რომ საზოგადოების რაღაც ნაწილი მაინც დაათვალიერებს ამ ნამუშევრებს. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
უცხოეთის მედიაში ფართო გამოხმაურება მოხვდა მსოფლიოში ჰომოფობიისა და ტრანსფობიის წინააღმდეგ ბრძოლის დღეს 17 მაისს თბილისში მომხდარ ამბებს. როცა რუსთაველის გამსირზე და თავისუფლების მოედანზე ასევე მიმდებარე ქუჩებში მობილიზებულმა სამხედროებამ და მისმა მიმდევრებმა მშვიდობიანი აქციის ჩატარების უფლება არ მისცეს ჰომოფობიის მოწინააღმდეგეებს. ინფორმაცია მის თაობაზე, თუ რა მოხდა, რამდენი ადამიანი დაშავდან, რა სასახელებდნენ თბილისში შეკრებილები თავიანთი უკმაყოფილების მიზესად, გავრცელა ყველა წამყვანმა საინფორმაციო სააგენტომ. ცნობები და ვიდეოკადრები გავრცელდა ინტერნეტში, პრესაში, ტელევიზიაში, ვრცელდება ინფორმაცია გამოხმაურებებზეც. როგორ შეაფასეს არეულობა ან პოლიციის ქმედება საქართველოს პრეზიდენტმა, პრემიერ-მინისტრმა, მართლმადიდებელი ეკლესიის ხელმძღვანელმა, ამა თუ იმ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლებმა? თუმცა ამის შესახებ ჩვენმა მსმენელმა უკვე იცის, ამიტომ თბილისში ჰომოფობიის მოწინააღმდეგეების აქციის ჩაშლაზე უცხოეთის პრესის მიმოხილვისას აღარ შევჩერდებით, მით უმეტეს რომ ჯერჯერობით არ ჩანს ჩვენი უცხოელი კოლეგების ანალიტიკური მასალები ამ თემაზე. ლაპარაკებ სხვა თემაზე, რომელსაც ასევე ფართო გამოხმაურება მოხვა მთელს მსოფლიოში. საქმე ეხება ინფორმაციას, რომელიც კინოვარსკვლავმა Анджелина Джолим გაავრცელა გადატანილი ოპერაციის თაობაზე. გაზეთ New York Times-ის სამშაბათის 14 მაისის ნომერში დაიბეჭდა ჯოლის სტატია, რომელშიც ნათქვამია, რომ სახიობმა ძუძუს კიბოთი დაავადების მაღალი რისკის გამო მასტექტომია ჩაიტარა. ორივე ძუძუ მოიკვეთა. 27 წლის მსახიობის სტატიაში განმარტავს ამ გადაწყვეტილების მიზეს. მოხავს ინფორმაცია შესაბამისი სამედიცინო პროცედურის ეტაპებზე, დაწყების და დასრულების თარიღებზე. გამოთქვამს იმეც, რომ გადატანილ ოპერაციაზე ინფორმაციის გასაჯაროებით დახმარებას გაუწევს სხვა ქალებს. როგორც უკვე ითქვა, ანჯელინა ჯოლის ამ გადაწყვეტილებას ფართო გამოხმაურება მოხვა. ლონდონში გამომავალი გარდიანი წერს.
Анджелина Джоли Марталия პირველი არ ყოფილა, ვინც ასეთი რამ საჯაროდ გამოაცხადა, მაგრამ ის ხუებზე მეც რისკავს. როცა ახალგაზრდა და ლამაზი მსახიობი ქალი აცხადებს, რომ ორივე ძუძუს ამპუტაცია ჩაიტარა, მისი კარიერისთვის ეს დაახლოებით ისეთივე ნაბიჯია, როგორც ცნობილმა და შთამბეჭდავი გარეგნობის მამაკაცმა აღიაროს, რომ გეია. Анджелина Джолим საზოგადოებაში არამარტო საკუთარი იმიჯი შეარყია, არამედ კლიშეც იმის შესახებ, თუ რა ხდის ქალს სექსუალურად მიმზიდველს და იმის შესახებ, თუ როგორ უნდა საუბრობდეს სექსუალურად მიმზიდველი ქალი საკუთარ სხეულზე.
კითხულობთ გარდიანში. ესპანეთში გამომავალ პროვინციაში კი აღნიშნულია ეს გარემოება, რომ ონკოლოგები ძუძუს პრევენციული ამპუტაციის რეკომენდაციით გამოდიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, როცა დადასტურებულია გენეტიკით განპირობებული საფრთხის არსებობა. სტატიაში კითხულობთ.
ამერიკელი მსახიობი უაღრესად პოპულარულია და ჩვენი დროის ნამდვილი კინოვარსკვლავი და ამას შეუძლია ხელი შეუწყოს ქალებში ცნობიერების გაძლიერებას, რომ მნიშვნელოვანია შემოწმების დროულად გავლა ამ საშინელი დაავადების თავიდან ასაცილებლად.
სკეპტიკურად დააგანწყობილი პოლონეთის გაზეთ ზეჩპოსპოლიტაში დაბეჭდილი სტატიის ავტორი.
ძუძუს პრევენციული ამპუტაცია არ შეიძლება სტანდარტულ გამოსავლად მივიჩნიოთ, რადგან შეუძლებელია დაბეჭდებით ითქვას, რომ ოპერაცია რომ არ გაეკეთებინათ, კიბო მართლაც განვითარდებოდა. შეერთებულ შტატებში ქირურგიული ჩარევები, მათ შორის მასტექტომია, უფრო ხშირია ვიდრე ევროპაში, მაგრამ ამას საფუძვლად უდევს უწინარეს ყოვლისა ამერიკელების განსხვავებული დამოკიდებულება ჯანმრთელობის საკითხებში. იყო დრო, როცა პროფილაქტიკის მიზნით ჭრიდნენ გლანდებს და ბრმანაცლავს. მოგვიანებით გაირკვა, რომ ეს კარგი მეთოდი არ არის.
წერს ჟეჩპოსპოლიტა. Анджелина Джолис мастектомиазе ცნობას გამოეხმაურდნენ შორეულ ტაივანშიც. ტაიპეიში გამომავალი გაზეთი ლიან ჰებაო წერს.
ძუძუს პროფილაქტიკური ამპუტაციის შესახებ გადაწყვეტილება და მასზე ინფორმაციის გავრცელება უდავოდ მეტყველებს ჰოლივუდის მშვენების ანჯელინა ჯოლის გამბედაობასა და გონიერებაზე. თუმცა მხედველობიდან არ უნდა გამოგჩეს, რომ მას დიდი არჩევანი ჰქონდა. ყველა ქალს არ მიუწვდება ხელი გენეტიკურ შემოწმებაზე, ოპერაციებსა და ძუძუს პროტესზე.
კითხულობთ ტაივანში გამომავალ გაზეთში ანჯელინა ჯოლის კინოვარსკვლავის და გაეროს უტოლთა სააგენტოს კეთლინების ელჩის ოპერაციასთან დაკავშირებით. ამ კომენტარით დასრულდა უცხოეთის პრესის ყოველგვიროული მიმოხილვა, რომელიც დავით კაკაბაძემ და მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება. უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამორჩეულთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქე და უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩენოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება. ობიექტური მაუწყებლობის 60 წლიანი ტრადიცია.
საქართველოს საგარეო პოლიტიკური კურსის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი ევროკავშირთან დაახლოებაა. ეს პროცესი გარკვეულ ვალდებულებებს აკისრებს საქართველოს ხელისუფლებას, რაც ამავდროულად გამოწვევას წარმოადგენს ქვეყნის ეკონომიკისთვის. ამ აქტუალურ საკითხზე ჩვენმა კოლეგამ კახამ ჭედლიძემ კომენტარი სთხოვა პრემიერ-მინისტრის ყოფილ მრჩეველს, ამჟამად პოლიტიკური ანალიზის ცენტრის წევრს თამარ კოვზირიძეს. მას ასე სიტყვას უთმობ კახამ ჭედლიძეს.
თამარ კოვზირიძეს საქართველოს მთავრობაში სხვადასხვა საპასუხისმგებლო პოსტები ეკავა, მათ შორის ის 2009 წლიდან იყო ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებაზე მომლაპარაკებელი და პროცესის კოორდინატორი. სწორედ ამ პროცესის დაჩქარებას ცდილობს საქართველოს ახალი მთავრობა, რომელიც ევროკავშირის მოთხოვნების სწრაფად დაკმაყოფილების სურვილს გამოთქვამს. პოლიტიკურ-ეკონომიკური ელიტის წარმომადგენელთა ნაწილი მთავრობის პოზიციას იზიარებს, ზოგიც კი ამაში ეკონომიკური განვითარების შეფერხების საფრთხეს ხედავს. თამარ კოვზირიძის აზრით, ევროკავშირის მოთხოვნების დაკმაყოფილებასა და სწრაფი ეკონომიკური ზრდის სურვილს შორის გარკვეული წინააღმდეგობა მართლაც შეიძლება არსებობდეს.
მოგეხსენებათ, რომ ევროკავშირში ინტეგრაციის პროცესის ნაწილია ნაწილობრივ ევროპული რეგულაციების, ასე ვქოთ, საქართველოს რეგულაციის დაახლოება ევროკავშირის რეგულაციასთან. მე ვთვლი, რომ თუ ეს რაღაც თხილად და ჭკვიანურად გაკეთდება, შეიძლება ამაში დიდი საფრთხე არ იყოს. ანუ ჩვენი მთავარი გამოწვევა აქ არის, რომ ერთის მხრივ დავაკმაყოფილოთ საერთაშორისო მოთხოვნები, კონკრეტულად ევროკავშირის მოთხოვნები იმისთვის, რომ საერთაშორისო პოლიტიკურ ასპარეზზე იმას მივახციოთ, რაც გვინდა, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ისე გავაკეთოთ, რომ ბიზნესი არ დაზარალდეს და ეკონომიკის განვითარებას ხელი არ შეეშალოს. ანუ თუ ჩვენ იმაზე მეც გავაკეთებთ და უჯგოდ გავაკეთებთ, ვიდრე გთხოვენ და ისეთ რეგულაცია შემოვიღებთ, რომელიც რეალურად არ გვჭირდება ჩვენი განვითარების ამ ეტაპზე, რა თქმა უნდა ეს არ იქნება კარგი და გვაქვს ამის ბევრი მაგალითი, როდესაც ამან განვითარებას ხელი არ შეუწყო, ეკონომიკურ დასგულისხმობ პირიქით ხელი შეუშალა. ანუ ეს არის მთავარი გამოწვევა.
თანამედროვე საქართველოში ეკონომიკური აქტივობის ზრდის ერთ-ერთ საფრთხედ შრომის ახალი კოდექსი სახელდება. ცვლილებების მომხრეები არგუმენტად საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნებს და ევროკავშირთან დაახლოების სურვილს ასახელებენ. ეკონომიკის ექსპერტის თამარ კოვზირიძის განცხადებით, შრომის კოდექსის საკითხი ევროკავშირთან დაახლოების პროცესის, ანუ თავისუფალი და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მომლაპარაკებების პირობას არასდროს წარმოადგენდა და არც ახლა წარმოადგენს. შრომის კოდექსის საკითხი მხოლოდ ევროკავშირის ვაჭრობის პრეფერენციების სისტემის GSP პლუსის გაგრძელებისას წამოიჭრა. თუმცა თამარ კოვზირიძის ინფორმაციით, შრომის კოდექსის პროექტი უფრო მეტ ცვლილებებს ითვალისწინებს, ვიდრე ეს GSP პლუსის თამდევი პროცესით იყო ნაკარნახევი.
შრომის კოდექსში არის რამოდენიმე ცვლილება, რომელიც არასოდეს არ ყოფილა საერთაშორისო ორგანიზაციების მოთხოვნის ნაწილი. არც საქართველოს არ ქონია აღებული არანაირი ვალდებულება, რომ ასეთი ტიპის ცვლილება გააკეთოს შრომის კოდექსში. და მესამე და ძალიან მნიშვნელოვანი ამ ტიპის ცვლილება კერძო სექტორის დასთა განვითარებას ჩემი აზრით ხელს არ შეუწყობს. აქედან გამომდინარე, ზუსტად ამას გულისხმობდი, როდესაც ვთქვი, რომ თხილად და ჭკვიანურად უნდა, ასე ვთქვათ, გაიაროს ქვეყანამ ეს გზა, რომ ერთის მხრივ ის მოთხოვნები დააკმაყოფილოს, რაც მნიშვნელოვანია და საჭიროა, და მეორეს მხრივ ეს ისე გააკეთოს, რომ შემაფერხებელი ფაქტორი არ გახდეს კერძო სექტორის დის.
თამარ კოვზირიძეს მაგალითად მოაქვს შრომის კოდექსის ცვლილების პროექტის ერთი მუხლი, რომელიც არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მოთხოვნასა თუ რეკომენდაციაში არ ყოფილა. საუბარია მოკლევადიანი შრომითი ხელშეკრულებების აკრძალვაზე.
გასაგები უნდა იყოს, რატო აკეთებს ქვეყანა ამარჩევანს და რატო სურს ასეთი ცვლილება. მაგალითად, რატო ზღუდავს მოკლევადიანი შრომითი კონტრაქტების გაფორმებას მაშინ, როდესაც ბიზნესისთვის და შეიძლება პოტენციური დასაქმებულისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მისაღებია. ასეთი მოთხოვნა არ არის არც ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ ჩვენს მიმართ და არც ერთი შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის კონვენცია ამ თემას საერთოდ არ არეგულირებს და არ ითხოვს ამას, არამარტო საქართველოსგან, არამედ სხვა ქვეყნებისგან. ისგანაც შესაბამისად ასეთი ტიპის ცვლილებები მაშინ კარგად ახსნილი და დასაბუთებული უნდა იყოს, რატომ არის ჩემთვის გაუგებარია. მე მასში, ეს ვქოთ, რამე სასარგებლოს ვერ ვხედავ.
თუ შრომის კოდექსის ცვლილება არ წარმოადგენს უშუალოდ ევროკავშირთან დაახლოების შემადგენელ ნაწილს, სურსათის უნებლობის სისტემის და ანტიმონოპოლიური რეგულაციების ამოქმედება მჭიდროდ არის დაკავშირებული ევროპასთან თავისუფალი და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის ხელშეკრულების შესახებ მოლაპარაკებების პროცესთან. პოლიტიკური ანალიზის ცენტრის წარმომადგენლის თამარ კოვზირიძის აზრით, საჭიროა ქვეყანამ ამ პროცესში მოძებნოს შუალედური გზა, ერთგვარი ოქროს შუალედი, და ის ფრთხილად გააზრებულად განვლოს.
Политикурат, რა თქმა უნდა, ეს უნიშნელოვანესი პროექტია ჩვენთვის, საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია და მე ვთვლი, რომ ასე ვქოთ, უალტერნატივო საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტია და გზა. ამიტომ ვამბობ, რომ ერთი ხრივ ეს უნდა უზრუნველყოთ, მაგრამ მეორე ხრივ არ გავაკეთოთ გაუთრელი და დაუფიქრებელი ნაბიჯები, რომელიც სხვა სფეროში გვაზარალებს.
ამბობს თამარ კოვსირიძე, ეკონომიკის ექსპერტი, რომელსაც ჩვენი კოლეგა კახამჭედლძე ესაუბრა. თავისი ყოლკურეული ეკონომიკური პროგრამის მომზადებისას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გადაცემას ვაგრძელებთ ყოლკურეული სპორტული პროგრამით. მისი ავტორია დავით კლიბაძე.
მართლაც კარგად დაემთხვა წინა მიმოხილვაში ძალოსნობის აუკარგზე სამგზის ოლიმპიური ჩემპიონი კახი კახიაშვილი გვესაუბრებოდა, ხოლო პერუში ახალგაზრდა ძალოსანთა მსოფლიო ჩემპიონატზე ბადალი ახლდა 20 წლის ლაშა ტალახაძეს. ორი მცირე და ერთი დიდი ოქროს მედალი მოიპოვა ორ ასაკში ევროპის წინაწლების უძლიერესმა ატლეტმა, რომლისგანაც სპეციალისტები ახალ წარმატებებს მოელიან. სწორედ ლაშა ტალახაძის მსოფლიო ჩემპიონობა ყველაზე უფრო გამოსარჩევი მოვლენა სპორტის მოყვარულებისთვის, ჩვენი მსმენელებისათვის, რომლებიც ალბათ სიხარულით შეხვდებიან მომავალი კვირის დადგომას. შეგახსენებთ, რომ ინგლისი იზეიმებს თანამედროვე ფეხბურთის 150 წლის თავს. UEFA-მა ღირსეულად დააფასა ბრიტანელთა დამსახურება და ღვაწლი. 28 მაისს ლონდონში მორიგ 37 კონგრესს გამართავს, რომლის დღესასწრებში, შეხოთაშორის UEFA-ს მუდმივ წევრობაზე გიბრალტარის განაცხადის განხილვაცა გათვალისწინებული. ნგრევში სხვა საზეიმო ღონისძიებებიც გამართება. ევროპის ქალთა საკლუბო ფეხბურთით სათანადო დაღენიშნება და რასაკვირველია, დიდ ინტერესს ხომ ჩემპიონთა ლიგის ფინალური მატჩი იწვევს, რომელსაც 25 მაისს უემბლი უმასპინძლებს. ძალიან დიდხან შეიძლებოდა ლაპარაკი მეტოქეებს, მაგრამ ახლა მხოლოდ ერთ ინფორმაციაზე შევაჩერებ თქვენ ყურადღებას. ფინალზე დასწრების სურვილი დორტმუნდის ბორუსიას 350,000-მა და მიუნხენის ბაიერნის 200,000-მა თაყვანის ცემელმა გამოთქვა, რაც ბუნებრივია საბოლოო მონაცემები არა. ამდენ მაყურებელს უემბლი რასაკვირველია ვერ დაიტევს და ინგლისური პრესა ჩვეული თავშეკავებული იუმორით წერს: 25 მაისს გერმანელები ლონდონს აიღებენ. მე კი უნებურად შორეული 1979 წლის შემოდგომა გამახსენდა. ჩემპიონთა თასის გათამაშების განმეორებითი მატჩი თბილისის დინამოსა და ლივერპულს შორის, როცა თბილისში სტადიონის დირექციაში საქართველოს ყველა კუთხიდან სხვადასხვა დაწესებულებებისა და ორგანიზაციების განაცხადები შევიდა 350,000 ბილეთის მოთხოვნით. თანაც ბუნებრივია არავის დაუთვლია სტადიონის სალაროებში ბილეთების შეძენის მსურველთა რაოდენობა. ახლა წუწუნი ასეთი დღეები, რომ წარსულს ჩაბარდა და ევროპის საკლუბო ფეხბურთის ელიტამდე ხელი აღარ მიგვიწვდება, ალბათ უადგილოცაა და ირონიულ ღიმილსაც გამოიწვევს, რადგან ქართული ფეხბურთის პრობლემებზე მსჯელობა, კამათი ისევ აქტუალურია და დაუმთავრებელიც. ბოლო პერიოდის ხმამაღლა მოლაპარაკე რომელიმე საფეხბურთო კლუბის პრეზიდენტი თუ ფუნქციონერი, დაუდგენელი კვალიფიკაციის მწვრთნელი, გაურკვეველი მომავლის მქონე ფეხბურთელი, ჭეშმარიტების შელამაზებაში დაოსტატებული თეორეტიკოსები როცა გაგახსენდება, უნებურად გაიფიქრებ, ხომ არ გადავეჩვიეთ ფეხბურთს. მაგრამ ალბათ მაინც არა. გიბრალტარის ფეხბურთის ბედი, რადგან გვაინტერესებს, შანსი კიდევ არსებობს. ჩემპიონთა ლიგის ფინალის წინა ტაშის დაგვარ და მოლხენაც ისევ გვეხალისება სხვების დღესასწაულებს.
დავით კლიბაძემ ყოლკურული სპორტული პროგრამის ავტორმა გაგვიზიარა თავისი მოსესრებები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მთელი დღე გზაში ვარ, მატარებლით მივდივარ ჟენევაში, სტრასბურგიდან. ორშაბათს დილით უნდა გამოვიდე გაეროს ადამიანის ცხოვრება საბჭოს მე-13 სესიაზე.
ცხელი შოკოლადის ბურთულას ვიწყე. მიყვარს თვის ბოლო იმის გამო, რომ ამ დროს ცხელი შოკოლადი გამოდის. ჟურნალს ვიზოგავ და ნელ-ნელა ვკითხულო. ამის მიუხედავად საკითხავი ერთ კვირაზე მეტხანს არ მყოფნის.
გარეთ ვარიანციო სამსახურში პარასკევისეული იდეალური განწყობაა. ვიღაც ისე ხომ აღარ აღაყოფნებს ლეპტოპზე.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
კანკურის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თონით წერდა ნანა ნაზაროვა. ადამიანის ჰარმონიული განვითარების ხელშემწყობი საზოგადოების ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა. შეგიძლიათ დღეს კვირას რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში, ახლა კი კვირა დილის გადაცემას ვაგრძელებთ. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. Дилис გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხუიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
დღევანდელი სიუჟეტის გმირმა კოლეგებისგან განსხვავებით მუსიკაში სულ სხვა კარი ჩაბიჭა. ორი წლის გახლდათ, როცა ექიმის დაუდებრობის გამო მხედველობა დაკარგა და სამყაროს შეცნობა სმენით, ბგერების ამარაღად არჩენილმა მოახერხა. მეორე სცენაზე ისეთები იკადრა ნახევარი საუკუნის თავზეც კი მსგავსი ვერავინ გაიმეორა. თუ რა ჩაიდინა მოგვიანებით მოგახსენებთ. მანამდე კი თავად მას მოუსმინოთ. კერგი 1936 წლის 7 აგვისტოს ოჰაიოს შტატში დაიბადა. სიბრმავის მიუხედავად 12 წლის ასაკში სკოლის ორკესტრში საყვირზე, კლარნეტსა და საქსოფონზე უკვე გამოცდილი მუსიკოსი ვითირჯებოდა. ერთხელაც სიზმარი უნახავს, იდუმალ მახმამ ჩაშურჩულა, რახსაანი დაირქვიო და ისიც დააყოლა რამდენიმე ინსტრუმენტზე ერთად უნდა დაუკრავო. გაიღვიძა თუ არა, უახლოესი მაღაზიის სარდაფში ორი ესპანური წარმოშობის ინსტრუმენტი შეარჩია: ალტო საქსოფონის წინაპარი სტრიჩი და სოპრანო საქსოფონის მონათესავე ძველებური მანზელო. ოთახში გამოიკეტა და მათზე ერთდროული დაკვრის ტექნიკის დაუფლებას შეუდგა. იმდენ იქნა, რომ მალე პირველი სოლო ალბომებიც გამოსცა, სადაც ხსენებული ინსტრუმენტების გარდა უბრალო სასწრაფოდ დაწყებული, ნიჟარებით დამთავრებული ყველაფერზე ჩახბერა და ასეც კი ხმა გაუდიოდა. კერგის საკმაოდ თამამი დებიუტი კრიტიკოსებმა დაიწუნეს. მისი მუსიკა ნამიტანი თეატრალიზებულია, სასულე ინსტრუმენტებით ვირტუოზულად ჟონგლიორობს და ხელოვნებასთან საერთო არაფერი აქვს. ამ ჭკუაზე მყოფი ბატონები დღესაც მოიძებნებია, რომელთაც დასკვნები კერგის სასცენო ეპატაჟურობის ამარაღა გამოაქვთ. მუსიკის მენეთ კი მას და მაინც თავს არიწუხებენ. მესმის ძნელია სეირით არ მოიხიბლო, როცა უცნაურ სამოსში გამოწყობილი უზარმაზარი აფროამერიკელი სხვადასხვა სახეობის თუ ტონალობის რამდენიმე საქსოფონზე, ეგრეთ წოდებული წრიული, უწყვეტი სუთქვის ტექნიკით ერთდროულად სოლირებს. ისერზე ზარებს, სასტვენებს, ტვირებს, შამანივით აისხამს და სახლიდან წამოღებულ სხვადასხვა საყოფაცხოვრებო ნივთებზე უკრავს. თუმცა დიდი შეცდომა გახლავთ, მხოლოდ ვიზუალურ შთაბეჭდილებას დასჯერდე და მუსიკალური მხარე ნაკლებად მნიშვნელოვნად მიიჩნიო. მიზეზი მარტივი გახლავთ. Роланд Керкзе, ჯერ საოცრად ციგნიერი, მოაზროვნე არტისტი, შესანიშნავი მელოდისტი, იმპროვიზატორი და კომპოზიტორი ითქმის და მხოლოდ შემდეგ ვირტუოზი, მულტიინსტრუმენტალისტი და გნებავ შოუმენი. რახსაან როლანდ კერკი 45 სხვადასხვა ინსტრუმენტს ფლობდა, რომელთა უმეტესობა თავად მოიგონა და დაამზადა. სრულყოფილი ინსტრუმენტალისტი გახლდათ. საშემსრულებლო ტექნიკა იმდენად მაღალი დონისა ჰქონდა, რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერი იყო. თავად მუსიკაში კი არნახული გემოვნები სხვადასხვა სტილს უყრიდა თავს: პოპს, სოულს, მისისიპურ სოფლო ბლუზს, ახალ ორლეანულ დიქსილენდს, სვინგს, ბემბოპსა და ავანგარდულ ფრი-ჯაზს. ლაღი გახლდათ, ჩარჩოებში მოქცევა არ ჩვეოდა და თავის დაკვრას არა ჯაზს, არამედ აფროამერიკულ კლასიკურ მუსიკას მოიხსენიებდა. კერკი როგორც ფლეიტისტი ცალკე თემაა. უთქვამთ, ფლეიტა ის საკრავია, რომელთან მიახლოვება ამბურით იწყება. ლამაზი განებირებული ქალივით ჯიუტი გახლავთ, მაგრამ თუ მიუალერსე, თქვილხმოვანი, მომნუსხავი, ჰაეროვანი ბგერებით ალერსით ვეგი პასუხებს. საუკუნების მანძილზე ვინაღარ ეთრფოდა. მოცარტი, ვივალდი, დებიუსი, ჰაიდნი თუ ბახი სითბოს არაკლებდნენ და ნაზალერს ჰყავდათ დაჩვეული. მასაც ზრდილი, კდევამოსილი ქალივით ეჭირა თავი, სანამ ერთ მშვენიერ დღეს კერკს არ გადაეყარა. რომელმაც საინტერნატო კარის არისტოკრატიული სამონებიდან თამბაქოსა და ალკოჰოლის ოხშივარში გახვეულ ჯაზურ ღიანცელში ამოაყოფინა თავი. კბილების ხრჭენით დააცხრა მის ბაგეებს და ინსტრუმენტის ქტევამოსილებისგან არაფერი დატოვა. საკრავის მიძინებული, აქამდე ყველასთვის უცნობი ველური ბუნება გამოაღვიძა. გიჟური და სისხლსავსებ გერებით აამეტყველა. დიახ, კერკმა რევოლუცია მოახდინა საშემსრულებლო ტექნიკის თვალსაზრისით. უკადრებელი იკადრა, ფლეიტაზე ცხვირით იმპროვიზირებდა და რაც მთავარია, ჯაზური მუსიკის ისტორიაში პირველად პერკუსიული დაკვრის სტილი დაამკვიდრა. ინსტრუმენტზე დაკვრის პარალელურად მღეროდა კიდეც. წელს კერკს ბედმა უყელა. გამბლის გამო სხეულის მარჯვენა მხარე წაერთვა. გულადი კაცი იყო და არ დანებდა. ინსტრუმენტები ისე გადააწყობინა, რომ მხოლოდ მარცხენა ხელით შეძლებოდა სცენაზე გასვლა. ბოლო ალბომიც Boogie Boogie String Along for a Tall ცალხელამ ჩაწერა, სადაც მიუხედავად შეზღუდული უნარებისა, მის ცხოვრებაში ერთ-ერთი ყველასგან გამორჩეული სისხლსავსე და სრულყოფილი ჰანგებით იმეტყველა.
მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ, პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები, საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამასობაში ყოველ კვირა კავკასიურ გზაჯვარედინს მივადგეთ. დღეს გთავაზობთ რუსულ-ანოვან დისკუსიას, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან უცხოება დემის პოლანდოვი.
В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. И нашими экспертами сегодня будут из Тбилиси Тамар Арчвадзе, директор агентства гражданской авиации Грузии. Из Еревана Саак Акупян, руководитель аппарата Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения. И из Баку Натик Джафарли, экономист, представитель движения «Реал». Приветствую вас в нашей программе.
Добрый вечер.
Да, здравствуйте еще раз. Итак, наш сегодняшний «Кавказский перекресток» посвящен гражданской авиации в странах Южного Кавказа. Собственно, меня подтолкнула к этой теме новость о судьбе армянской компании «Арм-Авиа», которая прекратила свои перелеты, и я решил, собственно, открыть для себя вот этот вот закрытый для меня мир гражданской авиации в странах Южного Кавказа. Какие существуют компании, сколько их, как они конкурируют между собой, насколько доступна гражданская авиация для жителей стран Южного Кавказа, как они перемещаются внутри страны, как они перемещаются ездят за границу, летают за границу. Вот об этом мы сегодня и поговорим. Я предлагаю начать нашему гостю из Еревана, который, вот, собственно, расскажет нам о судьбе национального перевозчика, наверное, для начала, а потом опишет ситуацию в целом.
В 2003 году правительство Республики Армения подписало соглашение о финансировании авиакомпании «Армавия», которая с этого времени стала главным армянским авиаперевозчиком. В течение 10 лет «Армавия» выполняла рейсы и в страны СНГ, и в страны дальнего зарубежья, в том числе и в Европу, и в Азию. Однако в последние 2-3 года финансовая ситуация в «Армавии» оставляла желать лучшего. И с течением времени, в конце марта 2012 года, «Армавия» объявила о прекращении своих рейсов по всем направлениям. Сначала было объявлено о банкротстве, однако никаких действий в правовом поле о признании компании банкротом до сих пор предпринято не было со стороны «Армавия». Так как было объявлено о самобанкротстве, поэтому ожидалось, что компания «Армавия» предоставит соответствующие документы в суд для признания себя неплатежеспособным. Однако до сих пор этого не было.
А что это значит в целом для гражданской авиации?
Это означает, что на тот момент некая группа людей, которые уже приобрели билеты на авиакомпанию «Армавия», остались ни с чем. То есть уже потом, после вмешательства властей, после оперативных действий, много людей, которые не смогли лететь на самолетах «Армавия», были перевезены другими перевозчиками, или, если они не хотели воспользоваться услугами других перевозчиков, постепенно получают назад свои деньги. То есть, на самом деле, выход одного перевозчика из рынка, особенно выход главного перевозчика, вначале негативно отразился на рынке, так как был ажиотаж, даже было какое-то моментальное повышение цен другими перевозчиками. Однако постепенно все вошло в свою колею, и сейчас спрос и предложение пришли в соответствие. И напряженной ситуации, очень напряженной ситуации гражданской авиации на данный момент нет.
Спасибо большое. Давайте послушаем нашего эксперта из Тбилиси, Тамара Арчвадзе. Расскажите нам, пожалуйста, о состоянии гражданской авиации в Грузии.
Я должна отметить, что с 2005 года, согласно указу президента, грузинские авиационные власти начали интенсивную работу по либерализации грузинского авиационного рынка. Согласно этому, были подписаны двухсторонние и многосторонние соглашения, которые давали возможность беспрепятственного доступа на грузинский авиарынок к авиакомпаниям, и такими же правами пользуются и наши авиакомпании в тех странах, с которыми у нас подписаны соглашения такого рода. С 2010 года Грузия подписала соглашение с Европейским Союзом о едином воздушном пространстве, согласно которого Грузия внедряет у себя правила европейской авиации по безопасности полетов. На данный момент в Грузии два пассажирских перевозчика, которые, можно сказать, что стабильно развиваются, у них стабильный пассажирский поток, и часть рынка, это около 16%, принадлежит грузинским авиакомпаниям. Остальная часть рынка принадлежит иностранным авиакомпаниям. Основные направления у нас – это Стамбул, Турция, Украина, Азербайджан и Европа.
А скажите, пожалуйста, а внутри страны какая система? Насколько понимаю, между тремя городами как минимум связь есть. Это, наверное, Кутаиси, Тбилиси и Батуми, да?
Да, у нас в Грузии у нас три международных аэропорта. Это Тбилиси, Кутаиси и Батуми. Также есть аэропорт местного назначения. Это в маленьком городке Местия. Это высокогорный курорт. Рейсы осуществляются из Тбилиси в Местию регулярные. На данный момент рейсы прекращены, но идет интенсивная работа по восстановлению этих рейсов. А также в летнее время в основном рейсы из Тбилиси в Батуми. На данный момент также для того, чтобы стимулировать пассажиропоток внутри страны, авиационные власти Грузии работают интенсивно над программой и концепцией развития внутренних и региональных перевозок.
Тамара, скажите, пожалуйста, вот вы сказали, что доля, собственно, на рынке 16%, да, у грузинских авиакомпаний, это достаточно низкий уровень. Как это повлияло на цены?
Цены, надо сказать, что уменьшились после того, как мы либерализовали рынок, поскольку там, где есть конкуренция, соответственно, и цены более конкурентные. Надо, конечно, отметить, что цены на билеты, естественно, дорогие, но правительство интенсивно работает над привлечением так называемых low-cost компаний, которые предлагают билеты по более низким ценам.
Давайте вот приведем, может быть, какие-то примеры. Вот сколько стоит из Тбилиси полететь в Батуми? И сколько стоит из Тбилиси прилететь, допустим, в какую-то европейскую столицу?
Из Тбилиси в Батуми вам авиабилет обойдется около $100, а из Тбилиси в какую-либо европейскую столицу около $300-400. Из Кутаиси предлагают полеты по низким ценам, поскольку там летает лоукост компания. Есть, конечно же, акции у авиакомпании, и билеты предлагаются по разным ценам, но средняя цена – это все-таки $300-400.
Ну, вот я не знаю, мне кажется, что при том уровне зарплат, который есть в Грузии, это достаточно высокие цены. Что ж, спасибо, Тамар. Давайте мы послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Натик, расскажите о гражданской авиации Азербайджана.
Ну, у нас все довольно просто и банально. У нас есть только одна государственная компания, «Азал» называется, которая после распада Советского Союза откололась от Аэрофлота и 91 года начала самостоятельную деятельность. То есть внутри страны местных компаний, частных компаний не существует. Рынок довольно-таки закрытый, потому что Азал, как естественный монополист, который получает поддержку как сквозь компания от правительства, очень не заинтересована в том, чтобы на местном рынке была большая конкуренция, и зарубежные авиакомпании очень агрессивно входили в рынок. Поэтому существуют некоторые преграды. Основные, кроме Азала, игроки на местном рынке – это все-таки турецкая компания, это турецкие авиалинии. И из других городов, допустим, из Гянджа, недавно начала летать другая турецкая компания по более низкой цене. И, честно говоря, это очень сильно обрадовало местных жителей. Даже из Баку, несмотря на то, что Гянджа находится 360 километров от города Баку, многие на своих машинах ездят в Гянджа, чтобы покупать более низким ценам билеты в Стамбул или в Анкару. Местная авиакомпания, как я сказал, уже монополизирована. Но есть и существуют еще и внутренние рейсы. В основном это, конечно же, Нахчеван, из Баку в Нахчеван. И, как мы знаем, Нахчеван находится в блокаде. Сухопутной дороги только через Иран возможно попасть. Поэтому основной поток пассажиров и грузов – это воздушный путь. И из Баку в Нахчеван и обратно в день бывает несколько рейсов перед праздниками. Количество рейсов доходит до 10 иногда. Но в среднем 5-6 рейсов каждый день из Баку вылетает в Нахчеван. Туда тоже летает только лишь Азал, только госкомпания. Других компаний вообще не пускают в местный рынок, потому что аэропорты еще есть в городе Лянкяран, в городе Габеля, Закатала и Гянджа. Вот местные рейсы полностью взял на себя Азал, но рентабельность и пассажиропоток этих рейсов очень низкий, поэтому некоторые рейсы выполняются иногда даже раз в неделю, допустим, из Баку в Лянкяран. Цена около $100 приблизительно, и поэтому людям невыгодно просто из Баку улететь по внутренним рейсам в такие провинциальные города, как Лянкяран. Поэтому люди предпочитают ездить на машине, учитывая то, что бензин все-таки в Азербайджане стоит намного дешевле, чем в соседних странах, в той же Грузии или Армении. И поэтому внутренние перевозки очень нерентабельны и очень низкий пассажиропоток.
А зарубежные на тек?
Азербайджанские авиалинии выполняют практически во все части мира рейсы. Но цены очень высокие, учитывая то, что, как я уже сказал, вход в рынок для иностранных компаний значительно меньше, чем в других сферах элементарно. В этой сфере монополизация очень сильная, поэтому цены очень высокие. Даже мой коллега из Тбилиси подтвердит, очень многие даже из Азербайджана в последнее время ездят в Грузию, в Тбилиси, чтобы попасть, допустим, в Стамбул или в другие города в Европу. Там цены существенно различаются.
То есть получается, что монополист, цены, в принципе, держит на достаточно высоком уровне цены?
Единственная компания – это турецкая авиалиния, которая по государственному договоренности осуществляет рейсы. И многие даже не покупают билеты впрямую, допустим, в Париж, а летают через Стамбул, если по хорошей цене попадается билет через Стамбул лететь в Париж, допустим.
Ну что, ну это, в принципе, российский путь, где компания Аэрофлот фактически выкручивает руки с западным перевозчиком лоукостеров.
Да, я поэтому сказал, у нас довольно все просто и банально.
Да. Спасибо большое. Давайте мы пойдем по второму кругу вопросов. У меня вопрос в Ереван, Саак Акопян. Саак, вот скажите, пожалуйста, да, вот мы нарисовали очень примерно такими широкими мазками картину гражданской авиации. К сожалению, мы не услышали о том, что есть в Армении. А вы могли бы вот очень кратко, в течение минуты, полутора, может быть, обрисовать именно состояние гражданской авиации? А насколько дорогие билеты, какие внутренние рейсы, какие внешние?
Ну, внутренних рейсов в Армении нету, так как в Армении только два аэропорта. Аэропорт в Ереване Зварнуц и аэропорт в Гюмри. И рейсов между ними нету, так как это всего 100 километров. А на внешние рейсы у нас, я уже сказал, что у нас рейсы и в Европу, и в Азию, и в СНГ. Скажем, у нас в Москву на данный момент в день от 7 до 10 рейсов. Цены примерно те же, что и в регионе. То есть региональные цены, которые мы сравниваем, где-то на одном уровне. То есть, может быть, на одном направлении из Еревана в Москву билет может стоить дешевле на 10-15 евро, чем из Баку в Москву или из Тбилиси в Москву, а на другом направлении, скажем, наоборот. Ну, 7 евро, 10 евро разницы. То есть региональные цены одни и те же, они сопоставимы. На данный момент у нас есть двусторонние соглашения с более чем 50 странами, в которых четко записаны все инструкции, все правила по частоте полетов или по-другому, или, то есть как определяется частота, если в договоре есть частота, сколько рейсов в неделю, если нет, то между авиационными властями решаются. То есть у нас где-то среднее между Грузией и Азербайджаном, то есть не так закрыто, как в Азербайджане, но не так либерализировано, как в Грузии.
Саак, я хотел бы задать вам вопрос, увести нашу дискуссию немного в другую сторону. Я хотел бы поговорить о состоянии авиапарка, скажем так, если можно так выразиться. В Армении вы могли бы рассказать, в каком состоянии, какие самолеты стоят, ну, опять же, выражение не очень хорошее, на вооружение, да?
На данном этапе, так как авиакомпания «Армавия» уже вышла из рынка, да, пассажироперевозками армянские компании не занимаются. Но грузовыми перевозками занимаются довольно регулярно и довольно плотно. И в основном наш авиапарк состоит из грузовых самолетов на данном этапе. Пассажирские самолеты только Boeing, Airbus и CRJ, которые принадлежат Армавии. Грузовые самолеты в основном российского производства, а пассажирские, да и в тот момент, когда Армавия их эксплуатировала, это европейского или CRJ, если я не ошибаюсь, канадского производства.
Саак, вы сказали о том, что раз Армавия объявила себя банкротом, то как бы и самолетов нет, но самолеты же есть, в принципе, у Армавия наверняка были самолеты, и наверняка кто-то будет перекупать активы Армавия. Вы могли бы сказать, что вообще известно о каких-то планах? Может быть, кто-то купит эту авиакомпанию, проведет какую-то модернизацию или еще что-то?
На данном этапе я такой информации не располагаю. Когда начинал говорить об Армавии, я сказал, что именно в правовом поле у нас нет пока ни решения о банкротстве, ни даже простого обращения в суд о признании себя банкротом со стороны Армавия. То есть, насколько я знаю, ведутся переговоры между разными предпринимателями с владельцем Армавии. Однако, на самом деле, только 2 или 3 самолета собственных у Армавии было. Остальные были взяты в аренду, что довольно часто практикуется в авиации. Естественно, с прекращением полетов они были возвращены.
Спасибо большое, Саак. Спасибо. И мы перемещаемся в Тбилиси. Тамар Арчвадзе. Тамар, расскажите, пожалуйста, о состоянии авиапарка в Грузии, о том, какие самолеты летают в Грузию, какие, может быть, есть нормативы. Вы знаете, что Евросоюз выставляет определенные требования к самолетам, которые могут влетать на территорию Евросоюза. Есть ли такие требования в Грузии?
На данный момент грузинский авиапарк состоит полностью из самолетов западного производства. Это Boeing, Airbus, CRJ. Поскольку у нас есть соглашение с Европейским Союзом о внедрении европейских правил по безопасности гражданской авиации, такие же в будущем, естественно, планируется и внедрение этой европейской регуляции, которая требует сертификат типа, выданный Европейским агентством безопасности гражданской авиации. И на данный момент часть законодательства в Грузии уже была изменена, и авиационные власти Грузии также требуют... Одним из требований также является наличие сертификата типа, выданного Европейским агентством безопасности гражданской авиации. Таким образом, грузинский авиапарк, в принципе, полностью состоит из самолетов западного типа.
И на внутренних рейсах, и на внешних, да?
Для того, чтобы развить внутренние перевозки и региональные перевозки, мы допустили исключение из правил, и самолеты малых габаритов могут не иметь сертификат типа, выданный европейского образца.
А вообще частная авиация развивается каким-то образом в Грузии?
Вы знаете, авиация – это достаточно дорогое удовольствие.
Да,
мы стараемся, на данный момент идет работа, как я уже сказала, разработка концепции о развитии также и малой авиации, об использовании авиации в сельскохозяйственных работах. В принципе, все зависит от общей экономической ситуации.
Ну, миллионеры летают на самолетах своих частных или нет?
Естественно.
Спасибо, и давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Натик Джафарли. Расскажите, пожалуйста, о состоянии авиапарка Азербайджана. У монополиста, скажем так, наверное, достаточно денег для того, чтобы...
Да, средств хватает, и государство охотно выделяет большое количество денег на то, чтобы обновить парк авиационный, начиная с 2006 года, около 600 миллионов долларов было выделено на то, чтобы обновить парк Азала. Сейчас летают в основном практически все образцы западного производства. Это Боинги 757 и 767 модель. Это аэробусы 319 или 320. И маленькие самолеты французского производства. То есть с обновлением авиапарка практически и проблем нет из-за того, что, как я уже сказал, уже это государственная компания, и государство охотно выделяет деньги на покупку новых самолетов, учитывая то, что это помогает еще в риторике правительства, которое очень любит часто такими фактами манипулируя и показывая, насколько страна быстро развивается, но учитывая то, что нету конкуренции и выделенные именно государственные деньги позволяют обновить парк авиационный, и это все, естественно, идет от нефтяных денег, которые страна сегодня зарабатывает. А что будет через несколько лет, когда, если будет конкуренция на рынке с Азалом, что будет? Такой концепции, концептуального какого-то подхода, к сожалению, правительство пока не показывает. И учитывая то, что даже в решении строить, допустим, внутри страны какие-то новые аэропорты для внутренних рейсов, не учитывается практически мнение местных экспертов, независимых экспертов, я имею в виду, учитывая то, что вот в Габаля закатала Шаки. Это три района, которые очень близко друг к другу расположены. Ну, максимальный диаметр это 100 километров друг от друга. Но во всех трех районах существует аэропорт. То есть на государственные деньги на каждый из них были потрачены в Габаля и в Закаталах около 50 миллионов долларов на то, чтобы построить местный аэропорт. Ну, кому это нужно? Правительство это объясняло тем, что это позволит очень сильно увеличить туристов, приезд туристов в регион, но, к сожалению, этого тоже не видно. То есть концептуального подхода из-за того, что это монополия, государственная монополия, из-за того, что и не частные деньги, а именно государственные бюджетные деньги здесь доминируют, поэтому концептуального какого-то подхода нет в этой сфере, к сожалению. Но, несмотря на это, на сегодняшний день грех жаловаться на авиационный парк страны. Она обновляется, обновляется практически ежегодно, каждый год. Азал покупает все новые и новые самолеты. В этом плане...
Ну, по крайней мере, вы не боитесь заходить в эти новые самолеты.
Да, в этом плане безопасность, насчет безопасности, да, это очень на высоком уровне. И даже история Азал показывает, что каких-то аварий или эксцессов, к счастью, не было за последние годы.
Что ж, спасибо вам большое. Спасибо. К сожалению, время нашего Кавказского перекрестка подошло к концу. Я напоминаю, нашими экспертами сегодня были из Тбилиси Тамар Арчевадзе, советник директора агентства гражданской авиации Грузии. Из Еревана Саак Акопян, руководитель аппарата Главного управления гражданской авиации при правительстве Республики Армения. И из Баку Натик Джафарли, экономист, представитель движения «Реал». Вел программу Демис Паландов.
Русланованный дискуссия, ромсат Демис Паландови гауцва, труат агэм шудобот. Шемдеги гадацемис осмена. Шегицлият тхэс сахамос, Тбилиси строй трамецадзе, радиом цуанет алхэсэр ширэвсэ Тбилиси FM ашуди даотхи, регионэпшеги чуэни партнёри радиобисэр ширэвсэ. Гидзот чуэнс вебсайдзе. Радио тавэсуклэбадзэ Дили Джии, Тбилиси Дили Сати Сати Хтэба, гадацемас Мариям Джиэурэви гауцва. Сасиэмулы, цармадэбул тхэс гисуробт, лапарагобс радио тавэсуклэбадзе.